Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Když jsem jako lékař nastupoval, znali internet snad jen v americké armádě. Než se k nám dostal první závislý na internetu, trvalo to poměrně dlouho. Změnilo se od té doby také spektrum užívaných látek. Některé se ale nemění, pořád dominuje alkohol a nikotin. Říká náš dnešní host ve vizitce, kterým je přední český adiktolog Petr Popov. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Petr Popov je absolventem oboru všeobecného lékařství na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Následně získal atestaci v oboru psychiatrie prvního stupně a pak i druhého stupně. V roce 1997 dosáhl zvláštní specializované způsobilosti v oboru léčení alkoholismu a jiných toxikomanií. Přes 30 let byl vedoucím lékařem a primářem v pražském Apolináři na oddělení pro léčbu závislostí a klinice adiktologie první lékařské fakulty a všeobecné fakultní nemocnice. Dnes vede soukromé sanatorium pro léčbu závislostí Libela. Když jsem si, pane doktore, připravovala dnešní vizitku a přemýšlela vlastně o alkoholu v kontextu umění, tak se mi okamžitě vybavil obraz Karla Olivy Piják absintu, který visí v kavárně Slavy od roku 1933 a který vlastně tematizuje fenomén toho, jakou roli hrál ten oblíbený a také proklínaný absint v umění. To jsou taková jména jako Manet, Gauguin, Baudelaire, Verlaine, Rembo a Wilde a Hemingway, tak řekněte mi, jakým způsobem vlastně ta spojitost umění a alkoholu je vnímána vámi jako profesionály, kteří pak se závislostmi pracují?
Skutečností je, že alkohol provází celou řadu velmi známých jmen z uměleckého světa, a to napříč různými uměleckými obory a směry. A dokumentuje to vlastně jednu z těch charakteristik alkoholu, kdy to je látka, která, kdybychom se podívali obecně na všechny návykové látky, tak se dají rozdělit zhruba do tří skupin podle jejich základního účinku, jestli působí jako tlumivě působící droga, sedativum nebo naopak stimulans, anebo něco, co má halucinogenní účinky. A alkohol umí tohle všechno. Počínaje tou vámi jmenovanou látkou nebo tím nápojem absintem, který byl schopen způsobovat určité halucinatorní stavy, ale ta elementární esence, to znamená etylalkohol, vlastně podle závislosti na dávce a rychlosti konzumace může způsobovat dopravy všechny tyto efekty. Takže lidé, i když se někdy velmi liší tím, jak vnímají realitu, jak se s ní nějakým způsobem konfrontují a to, co očekávají od toho nápoje s obsahem etylalkoholu, jak si můžou vybrat z obrovského spektra vlastně různých typů nápojů. A to je dobře dokumentováno právě v té umělecké sféře.
Mm-hmm. Ano, tak nejen absint, ale tak nevím, z českého prostředí je to spíš pivo, Jaroslav Hašek, Bohumil Hrabal a tak dále. Ale když říkáte, že vlastně alkohol má to, že může jak tedy uzemnit, působit jako sedativum, nebo stimulovat, anebo způsobovat i nějaké halucinace, tak to záleží potom na tom konzumentovi, co to s ním udělá?
Ano, nikdy to nezáleží pouze na vlastnostech toho nápoje, ale také na tom, kdo ji konzumuje, v jakém stavu se nachází on, jeho organismus, jak je na tom aktuálně psychicky, jak je na tom s prožíváním aktuální situace a jakou má zkušenost, ať už danou tréninkem, anebo tím, co zdědil třeba po svých předcích, jakým způsobem je schopen metabolizovat etylalkohol, jakým způsobem se s ním vyrovnává, jestli má něco, co nazýváme syndrom narušené závislosti na odměně, kde vlastně to, že lidé konzumují alkohol a očekávají od něj nějaké pozitivní, příjemné účinky, tak u tohohle člověka může vypadat jinak. Znamená, že u něj potom ta potřeba konzumovat více alkohol nebo rychleji se může někdy diametrálně lišit od těch ostatních běžných konzumentů.
Aha. Syndrom narušené závislosti na odměně?
Ano.
Rozvedete mi to ještě, prosím?
Etylalkohol podobně jako jiné chemické psychoaktivní látky způsobují to, že dochází k určitým změnám v našem mozku aktuálně a potom i dlouhodobě, kdy už se může jednat o nějaké strukturální změny, ale v tom prvním vlastně akutním efektu dochází k tomu, že jeden z neuromediátorů, který označujeme jako dopamín, který je zprostředkovatelem toho příjemného potěšení, tak se vlastně vyplavuje různě rychle. A u těchto lidí vlastně k vyplavání dopamínu dochází s určitou latencí, respektive v menší míře, takže proto, aby dosáhli toho příjemného účinku, kterého někdo dosáhne už po první dávce alkoholu, po první skleničce a začne to cítit, tak oni potřebují toho alkoholu nebo nějakých jiných látek konzumovat významně více. A tím tedy zvyšují rizika, která souvisejí s tou konzumací, ať už ta akutní ve smyslu nějaké intoxikace, anebo ta dlouhodobá z hlediska nějakého třeba orgánového poškození.
Aha. A když mluvíte právě o tom, jak působí etylalkohol na mozek, tak jak to souvisí, ten jeho účinek na mozek, třeba s nějakou potom naší kreativní částí? Je možné, že třeba uvolňuje nebo osvobozuje nějaké tvůrčí dispozice, nebo to je jen mýtus, že by mohl působit třeba na někoho jako jeho můza, když jsme mluvili o škále a plejádě těch umělců?
Z toho, co mi říkali moji pacienti, kteří opravdu dosáhli třeba významných úspěchů na poli různých oborů, ať už výtvarného umění, nebo třeba herci různých žánrů, tak pro ně velmi často to znamená určitou deliberaci, jakoby uvolnění. A v tom stavu třeba vnímají samozřejmě realitu jinak, stejně jako kdokoliv jiný, kdo je pod účinkem psychoaktivní látky, ale v podstatě všichni mi říkali, že pod vlivem to, co vytvořili, tak většinou nestálo za nic. Znamená to, co bezprostředně udělali pod vlivem alkoholu nebo i jiné látky, takže vlastně nemělo hodnotu. Když se na to potom podívali ve střízlivém stavu, tak zjistili, že to je něco, co se významně rozchází teda s tím, co oni sami vnímali jako nějaký projev nadání, nějaké vlohy, kterou opravdu měli a kterou, když teda tvořili v podstatě zastřízliva, tak vypadalo diametrálně jinak.
Říká přední český adiktolog Petr Popov, který přijal dnes pozvání do vizitky a jako takový vybírá také náš playlist. A dnes začínáme španělskými rytmy. Vybral jste Paco de Lucía, Entre dos Aguas. A to proč?
To je kytarista, který už zemřel, bohužel, ale byl to jeden z fenomenálních lidí, nadaných přirozeným talentem, který dál rozvíjel během celého svého života. A jeho skladby je potřeba si poslechnout, aby člověk zjistil, že něco, co technicky vypadá téměř neproveditelné, když to ještě vidíte třeba na nějakém videu, tak je i fantazie.
Hostem dnešní vizitky na Vltavě Českého rozhlasu je přední český adiktolog Petr Popov. Máte-li nějaké dotazy, podněty, pište na vizitka@rozhlas.cz. Budeme za vaše příspěvky rádi a my jsme začali tím fenoménem alkoholu v umění. A aniž bych chtěla nějak zobecňovat, protože je určitě řada tvůrců a tvůrkyň, kteří jsou abstinenti, tak přece jen mají umělci z hlediska toho, že třeba musí být jaksi citlivější, nebo se předpokládá vlastně určitá citlivost k tomu, aby mohli zaznamenávat věci, které jiní nevidí, tak jsou, řekněme, víc ohroženým druhem, co se týká konzumace alkoholu nebo závislosti. Jak to vidíte vy, pane Popove?
Mohou být, protože ta citlivost na jedné straně, která vlastně umožňuje opravdu dělat věci, které běžný smrtelník neovládá, tak je současně činí určitým způsobem křehčíme, zranitelnějšími, fragilnějšími, ale nepůsobí to, nebo takhle to nefunguje jenom v téhle oblasti. Jsou jiné profese, které vzhledem k tomu, že jsou vystaveni velkému emocionálnímu tlaku a jsou to třeba taky lékaři, tak vlastně se s tím musí nějakým způsobem vypořádat a často to vede k tomu, že alkohol používají jako něco, co jim na jednu stranu umožňuje rychle relaxovat. To u těch umělců může být podobné spíš než u výtvarných umělců, třeba u umělců z hudebního světa nebo herců, kteří jsou někdy vystaveni opravdu velikému stresu v rámci toho samotného výkonu. A potom ta možnost odpočívat, relaxovat často není tak proveditelná vzhledem k tomu, že ten stres je třeba nějaký dlouhodobý. Jejich produkce není jednorázová, jednou za čas, ale prakticky nepřetržitá s malými přestávkami, kdy musí být stále vlastně v tom provozním tempu a tak potom nějaká forma relaxace, odpočinku je docela obtížná, nebo na to nejsou připraveni a tam často alkohol může působit jako něco, co jim zpočátku může přinášet určitou relaxaci, uvolnění. Někdy to jsou také způsoby, jakým způsobem se vyrovnávat s nějakými spánkovými poruchami, ale bohužel všechno jsou to vlastně způsoby velmi rizikové. Rizikové také tím, že opravdu jsou funkční, aspoň v těch počátečních obdobích, kde fungují velmi rychle, na rozdíl od jiných forem relaxace, ale mají samozřejmě svoje rizika vzhledem k tomu, že se jedná o psychoaktivní návykové látky, které jsou schopny vytvářet něco, čemu říkáme návyk a posléze závislost.
Čili o to větší útes, z kterého pak člověk spadne.
Ano.
Ale víte, ještě mi napadá právě, nakolik to umělecké prostředí, a teď myslím třeba právě na herce, na herečky, celý ten denní režim, večerní představení, společenský život, nakolik vlastně podporuje tu nezdravou závislost a jak se tomu třeba mohou spíš bránit, když prostě je to vlastně určitá nějaká konvence, která tam panuje a pohybují se tam.
Tak je to něco, co opravdu vytváří ten tlak nejen v průběhu přípravy na ten samotný umělecký výkon a potom při jeho realizaci, ale také, jak zmiňujete, to prostředí, ve kterém se to celé odehrává, to, že v tomhle prostředí je konzumace alkoholu, bohužel teda i jiných návykových látek, relativně častá, považuje se za něco běžného, nenápadného, ale ta situace se naštěstí trochu mění tím, jak je kladen přece jenom větší důraz na nějakou integritu, autonomii. Nevím, jestli to nezní až příliš jako...
Zaujalo mě to, jestli toto sledujete.
Zdravý způsob života a něco, aha, kdy teda ten jedinec si uvědomuje, že proto by mohl normálně fungovat a aby mohl normálně znamená podávat opravdu velmi dobré výkony, takže musí být v dobré kondici.
Musí mít čistou hlavu.
Čistou hlavu a nejen hlavu, ale celý organismus jeho by měl být v takové kondice, byl schopen prostě ten dlouhodobý nebo trvalý profesní tlak vydržet, zvládat ho, nezničit se, nevyhořet, a aby to neodnášel nejen on, ale také jeho okolí, protože většina těch lidí má také lidi, kterým se říká blízké osoby, ať už je to rodina, partneři, manželé, manželky, děti, které samozřejmě i tak je to poměrně náročné. Tady bych opravdu viděl paralely třeba mezi tímhle světem a světem medicíny, kdy třeba lékařská profese je velmi náročná z hlediska nějakých služeb a toho trvalého stresu a podobně je vlastně nutné se s tím vypořádat a funguje většinou prevence. Znamená myslet na to, že tohle se asi stane, že to je něco, co to provází a je potřeba s tím počítat a počítat s tím, že na tu relaxaci bude potřeba nějaký čas, energie a to, že konzumace psychoaktivních látek, i když může být příjemná, uvolňující, socializující, tak má svá poměrně velká rizika.
No, také se alkohol, respektive závislost na alkoholu, čím dál častěji stává tématem třeba filmů, literatury. Například dánský film Chlast se stal fenoménem. Tak možná i to přispívá k nějaké osvětě, když říkáte, že se možná mění ten pohled na to, co alkohol může způsobit a jakým způsobem si zařídit ten takzvaný well-being?
Během mé profesní kariéry se poměrně velmi výrazně změnil kontext nebo vztah k tomu, čemu se dřív říkalo pozitivní účinky alkoholu, kdy vlastně se třeba konzumace alkoholu i propagovala. Bohužel se na tom podíleli i někteří kolegové z oboru medicíny, kteří tvrdili, že konzumace a ani nepoužívali termín mírná nebo střídma, konzumace alkoholu je protektivní, pozitivní, A ten, kdo úplně abstinuje, že na tom není tak dobře, jako ten, kdo pije nějaké množství alkoholu a propagovalo se zejména víno, což pivovarský průmysl těžce nesl, takže se objevily v jistém okamžiku snahy zdůrazňovat přednosti naopak tohoto nápoje, že tam víc vitamínů než ve víně. Víno
což
většinou sázelo.
Ale ano. Řekněte právě tak, že to už se vyvinulo a je to
prostě pase. To se vyvinulo směrem k tomu, kdy dneska žádný soudní lékař si nedovolí tvrdit, že alkohol je něco pro zdraví prospěšného. Kdy víme už opravdu hodně o tom, že i relativně malé dávky alkoholu mohou být nebezpečné při nějaké pravidelnější konzumaci a že to, co se dřív považovalo za něco dopravy fungujícího, protektivního, pozitivního, tak takhle nefunguje.
A řekněte, pane doktore, je nějaký zdravý vztah k alkoholu a jeho konzumaci, nebo jste stoupencem nulové tolerance?
Asi je možné říci, že člověk, který nekonzumuje alkohol vůbec, se nepoškozuje. A pokud alkohol konzumuje, tak by tak měl činit tak, že tím neohrožuje sebe ani nikoho jiného. A to znamená nejen ve smyslu nějaké jednorázové nadměrné konzumace nebo velké konzumace alkoholu, ale zejména v případě nějaké pravidelné konzumace, která je riziková právě z hlediska vzniku návyku a závislosti, protože závislost na alkoholu je nenápadná, vzniká poměrně dlouho, na rozdíl třeba od závislosti na jiných návykových látkách, u kterých ten průběh vzniku závislosti může být mnohem rychlejší, ale v případě alkoholu to může unikat pozornosti a to je to vlastně jako rizikovější, protože ten člověk má pocit, že je všechno pořád v pohodě a že to má pod kontrolou a že se nic neděje. A neustále tam funguje nějaké srovnávání s okolím, kdy v kterémkoliv okamžiku samozřejmě najde spoustu lidí, kteří jsou na tom hůř než on, nebo pijí nějak výrazně více. Mají nějaké dramatické epizody a on říká, tohle já nemám, to se mi neděje, tak jako je to v pořádku.
Člověk, který nekonzumuje alkohol, vůbec se nepoškozuje. A tak, jak to určitě máte, tenhle dotaz slyšíte častokrát, pane doktore, tak jak to máte s alkoholem vy a jeho konzumací? A namířil jste také to světlo do medicínské profese, že tam je obrovský tlak a tak dále. Tak jak to máte vy?
Já jsem konzument a myslím, že nikdy v životě jsem nebyl opilý a snažím se, a nemusím se ani moc snažit, protože se nedostávám do situací, kdybych si řekl, tak a už dost. Takže alkohol konzumuji výjimečně, jsou taková slova, která když mi řekne někdo, kdo ke mně přijde, tak jako si říkám, co to je, že to je výjimka nebo příležitostně, tak jako jak často zda příležitost najde, ale vlastně bych se vešel asi do něčeho, co se většinou označuje jako nízkoriziková konzumace alkoholu. Nekonzumuje alkohol pravidelně, denně. Ta nízkoriziková konzumace alkoholu, tím se míní to, že člověk dospělý zdraví. Jsou tam jisté rozdíly fyziologické mezi muži a ženami. Muži většinou teda metabolizují alkohol účinněji, jsou lépe vybaveni a je také skladba jejich organismu je příznivější. Tak tam by to nemělo přesáhnout nějakou dávku, která se vejde zhruba do 20 gramů alkoholu denní konzumace. Ta konzumace by přitom ale neměla být denní, ve smyslu pravidelná denní. To znamená, že minimálně 2 dny v týdnu by ten dotyčný neměl konzumovat vůbec. A pokud někdy pije při nějaké výjimečné příležitosti, jako nějaká třeba zvláštní oslava babičních z těch narozenin, tak by ta dávka neměla přesáhnout 40 gramů. Což pro představu to jsou asi tak ani ne 3 piva. Nebo 5 deci vína třeba.
Tak když si říkáme o tom množství, už stejně, ale říkáme, je to nízkoriziková konzumace, čili to riziko tu je vždycky. Tak jak vnímáte akce typu Suchý únor, který nám teď skončil, pokračuje se třeba, nebo někdo může pokračovat abstinencí v postní době? Osvědčuje se to?
Je to zajímavá příležitost pro lidi, kteří nejsou závislí, jsou třeba pravidelnými konzumenty, aby si posvítili na to, jak to vlastně s konzumací alkoholu mají. Právě protože se domnívají, že všechno v pořádku a že jim to nečiní žádné potíže, aby zjistili, co pro ně alkohol vlastně znamená, v jakých souvislostech, v jakých situacích alkohol pí a jak to bude vypadat, když budou bez. když teda nebudou ten měsíc pít. A co to znamená, jestli to nějakým zásadním způsobem bude omezovat jejich fungování, ať už individuálně ve smyslu toho, jak se cítí psychicky, jestli jim chybí nějaká relaxace, kterou jim alkohol poskytuje, nějaká úleva, nějaké příjemné stavy, a jak to funguje sociálně. To znamená, jakým způsobem třeba to ovlivní jejich vztahy s lidmi, kteří, když se s nimi potkají, tak je konzumace alkoholu běžná.
Hmm. To také vlastně zásadní u alkoholu, nakolik to vlastně je i věc sociální, že když člověk přijde někam do společnosti a třeba nepije alkohol, tak se může cítit být vyloučen. Jak to vnímáte?
To se taky, myslím, velmi mění ve smyslu plus, protože už to dneska není tak, že člověk, který přijde někam do společnosti, ať už je to v nějakém zařízení, kde se nápoje prodávají a konzumují, anebo někde v nějaké soukromé společnosti, a kdyby tam nepil, takže bude nějak ostrakizován. To už dneska jako opravdu je velmi výrazně jinde. A
nebo ta doba, kdy byl pivo vždycky ještě levnější než jakýkoliv nealkoholický nápoj třeba.
To do určité míry ještě přetrvává, protože některé nealkoholické nápoje jsou poměrně výrazně dražší.
Tak ono se zdražilo pivo.
Ano, ano, ano. No, ale pořád, když se to třeba přepočítá na nějakou kupní sílu, tak to ještě není situace, kdyby to byl nějaký výrazný limit. Může to být limit třeba u mladších nebo u dětí, kdy tam může hrát roli jejich kupní síla, ale zejména to, že teda je nepoměrně výrazněji, kritičtěji vnímáno to, že dítě teda, když si někam přijde, chtělo by si přijít někam koupit alkohol, tak už to dneska většinou není možné, na rozdíl od minulosti. Ale to, že člověk ve společnosti nepije, tak už nemusí být tak omezující, a pokud je, tak je to spíš z jeho strany, když tam s nimi potom je nějakou dobu, tak většinou teda po hodině, někdy spíš po dvou a půl hodinách, po třech hodinách, zjistí, že teda ta společnost, která je pod vlivem alkoholu, je někde jinde než on, jako z hlediska vnímání.
Už tolik nerozumí v té konverzaci.
Ano, už mu některé věci nepřijdou tak prvoplánově vtipné a veselé, ale krační, jako těm lidem, kteří jsou teda ovlivněni alkoholem.
A jen zpět k tomu suchému únoru, nevede to následně třeba k binge drinkingu, neboli nárazovému pití, což se zavedlo právě také v těch skandinávských zemích. Co všechno, tuším, že už je to 13 let, co máme suché únory, vyšlo najevo. Protože někdy třeba se setkám s tím přístupem, dám si ten suchý únor, vtipně nejkratší měsíc v roce, protože po celý rok docela dost piju.
Je jako opravdu legrační, že jsme tady u nás vybrali zrovna únor, protože tam, kde to funguje, byla to nějaká inspirace ze zahraničí, tak tam to většinou není únor, tam jsou to jiné měsíce. Ale mám řadu známých, kteří třeba řeší svůj vztah k alkoholu a někdy problém, který už sami označili jako závislost, tak kteří se snaží vlastně udržet abstinenci, a to je nějaká hraniční situace, a oni řeknou, tak já začnu většinou teda v lednu, protože konec roku byl náročnější, a pak pokračuji v únoru, a pak se to někdy protáhnu do března, už mi to nějak jako nevadí. A může to být inspirativní právě pro lidi, kteří do té doby měli pocit, že vlastně to pro ně problém není. A tím, že si to vyzkoušejí a že zjistí, že to tak úplně není, tak jak žili v nějaké představě, že to mají všechno pod kontrolou, takže zkusí se zamyslet nad tím, co by s tím tak mohli udělat. A pak některé věci, které mohou pozorovat už po relativně krátké době, nějaké pozitivní efekty, zejména ve smyslu pocitu energie, jako větší energie, větší svěžesti, menšího pocitu útlumu, únavy, možná zlepšení spánku, tak si řeknou, tak tohle možná je docela fajn, by stálo za to nějak to víc
využít. I do dalších ročních období. Dnes mluvíme s předním českým adiktologem Petrem Popovem. Pokud vás cokoliv zajímá, pište na vizitka@rozhlas.cz. A my si pustíme ještě jednou Paco de Lucia, a tentokrát to je Rio Anco. Tak uvedete ji, pane doktore, nebo prostě ji pustíme?
Asi bych ji pustil, mám k tomu takový příběh jeden z minulosti, ale to je
Tak ho řekněte,
příběh mého, kamaráda, který hrál hodně, hodně dobře na kytaru a měl jako vynikajícího učitele, profesora kytarové hry, ale když se potkal s některými skladbami, ve kterých vystupoval Paco de Lucía, tak nabyl dojmu, že to nemá smysl dát se snažit a skoro toho nechal, ale pak naštěstí si to rozmyslel.
Nechceme odrazovat od hry na kytaru, ne, ale pustíme si Paco de Lucía kvůli jeho bravuře. Je vizitka Českého rozhlasu Vltava. Dnes je naším hostem přední český adiktolog Petr Popov, a to nejen v souvislosti, že skončil suchý únor. A přišel nám první e-mail, dotaz. Rádi bychom se poptali na fenomén babiček, dědečků, kteří se údajně velmi vysokého věku dožili díky raní štamprli slivovičky, takzvaně vypálit červa a zvýšit tlak. Mělo to svůj historický význam, nebo jde o mýtus? Děkujeme za poutavý rozhovor, my děkujeme za e-mail. No a tak patří to do té kategorie, o které jsme mluvili, že už to jsou ty mýty o pozitivitě alkoholu?
Mě samotného by to velmi zajímalo, ale neznám žádnou
jako odbornou studii, dvakrát zaslepenou,
která by se zabývala pitím dědečku a babiček po ránu. A tak se to tak jakoby traduje, ale vlastně neznám ani z literatury nějaké příklady toho, nemyslím nějakou ryze odbornou, ale toho, jak to teda opravdu bylo a jestli to byly nějaké výskyty sporadické, anekdotické, nebo jestli to bylo nějaké pravidlo. Dovedu si představit, že tam kromě vlastního chemického účinku té látky, a těch je řada, a alkohol se samozřejmě využíval i medicinálně a doteďka má určitou úlohu v medicíně, ale nakolik je tam tenhle moment a nakolik je tam něco jiného, co by vlastně patřilo do nějaké rituální oblasti, zvykové, něčeho, co možná efekt, který člověk očekává, ale který sám o sobě není přímo bezprostředně spojen s tím vlastním chemickým účinkem, ale něco, ten očekávatelný nebo očekávaný účinek. A
placebo takové.
Až se dostaneme třeba k placebo efektu, ale placebo je takový zvláštní fenomén, který vlastně to slovo, že je vlastně latinský výraz z něčeho, co citovali mniši ve špitálech, které provozovali, a mělo to takový uklidňující charakter. Jo, někdy to mělo i charakter třeba nějakého zpěvu, kdy vlastně to tady na ty nemocné působilo takým uklidňujícím dojmem. A tam se vyskytuje vlastně už ve středověku. Ten výraz placebo měl úplně jiný význam, než teda my ho používáme dneska.
Ten význam se posunul tady evidentně.
Výrazně. A my placebo už dneska nepovažujeme za nadávku. Že? Jako je to něco, co má velmi výrazný účinek, efekt. A to i v případě, že ten člověk ví, že tam třeba ta účinná látka ani být nemusí. A přesto to funguje. Hmm. Čili nějaké další věci, kromě samotného účinku etylalkoholu, které tam mohly hrát roli v tom, že teda někdo ráno měl nějaký rituál a kromě toho, že si umyl obličej a měl nějakou ranní modlitbu a teď to ještě doplnil třeba o nějakou takovou věc, tak jakým způsobem to fungovalo na jeho psychické duševní rozpoložení.
Hmm. Určitě tam taky hraje roli vůbec genetika a vůbec jaksi ta anamnéza toho daného člověka, že?
To naprosto zásadně. Tak samozřejmě někdo, kdo je nevybaven pro normální metabolismus etylalkoholu, kdo má třeba nějaký deficit alkohol dehydrogenázy, tak už samotné malé množství alkoholu mu pak může způsobovat poměrně značné komplikace. Takže z druhé strany jsou lidé, kteří geneticky jsou vybaveni, protože metabolizovali poměrně efektivně a efektivně než někdo jiný, tak a pokud to byla malá množství, tak jim to nemuselo dělat nějaké zvláštní potíže ani při pravidelné konzumaci. Hmm. A to nevíme.
Určitě možná také ve své ordinaci, nebo tam už asi ne, pokud k vám dojdou lidé, kteří shledají, že s tím mají problém, nebo třeba je tam někdo, jak si donutí jít, což asi není ta správná motivace potom, ale slyšel jste určitě, já s tím problém nemám, já můžu přestat kdykoliv. Chci se zeptat, čeho si vlastně všimnout sám u sebe, nakolik je důležité své pití pozorovat a kdy si říct, všimnout si, že tady už se třepe nějaká varovná vlaječka.
Jak už jsem zmínil, tak zrádné fungování alkoholu spočívá v tom, že funguje poměrně nenápadně. Málo kdo začíná pít půl litru destilátu denně. A než se k tomu množství propracuje, tak to trvá většinou dlouho a mohou to být roky, kdy to vlastně uniká pozornosti, protože ten člověk se jakoby nějakým způsobem adaptuje a dlouhou dobu je schopen zvládat běžné činnosti, znamená, že chodí do práce, stará se o sebe, stará se o někoho jiného nebo o několik dalších lidí a tak jako si může říkat, nic se vlastně jako neděje. A trvá to docela dlouho a potom v okamžiku, kdy už vlastně je to nápadné spíš okolí, které začne vysílat nějaké zpětné vazby, že to není v pořádku, tak ten člověk má, ten, kterého se to týká, má pocit, že to nějak přehání, že to zbytečně hrotí a že vlastně pořád on to jakoby pod kontrolou má, i když to opravdu není pravda. A ten posun od toho, kdy fungoval stoprocentně ve všech oblastech, k tomu, že už vlastně jenom nějakým způsobem racionalizuje svoji konzumaci a tu realitu pro sebe sám přizpůsobuje. Že říká, ne, tak jako já dobře občas něco nestíhám nebo nezvládám tak dobře, tak rychle, tak efektivně jako dřív, no ale to, to je normální, že to tak jako může souviset s věkem a s nějakou těžší situací a s většími nároky, které musím zvládat, no tak to tak je normální. Že? A naopak teda to, že mi tohle pomáhá a teďka říká, kdybych to nedělal, tak by to bylo ještě horší. Jo, takže je tam celá vlastně řada racionalizací a něčeho, co označujeme za obranné mechanismy, které vlastně vytváří pro tu konfrontaci s okolím a taky i sám se sebou, protože i jemu samotnému to může být nápadné a nebo se dostane do situací, kdy mu opravdu je špatně a nejen bezprostředně fyzicky, ale dlouhodobě z hlediska nějaké chronické únavy, nevýkonnosti, špatných psychických stavů, úzkostí, depresí, které předtím vůbec vlastně u něj nebyly. Mm-hmm. Alkohol sám o sobě je také zvláštní tím, že je označován někde jako depresogen, to znamená látku, která tu depresi může vyrobit.
I u člověka, na jednu stranu nám vyrábí...
Předtím neměl nějakou dispozici.
Mm-hmm. Jo, takže tohle všechno... Na stranu druhou je to, ale i jak říkáte, něco, co může způsobit silnou depresi.
Ano. Rozjet. Ačkoliv na začátku většinu lidé používají jako anxiolytikum, jako něco, co velmi rychle může jakoby odbourat úzkost bezprostředně, tak posléze naopak to udělá úplně opačný efekt.
No ale jak o tom mluvíte, pane doktore, tak je možné sám u sebe fakt zpozorovat, jestli s tím člověk má problém, nebo to většinou jde právě až na základě reakcí z okolí, když říkáte, nakolik vlastně si vytváříme ten obranný mechanismus, abychom vytěsnili to, že vlastně může jít o problém.
Ano, jsou možné obě varianty, jak ta, že ten člověk může dostávat nějaké zpětné vazby o tom, že jeho konzumace není v pořádku, tak to, že si to samozřejmě uvědomuje sám a když s někým mluvím a ptáme se ho, jak to vlastně celé probíhalo, tak oni často říkají, ano, já jsem si uvědomil, že to je problém, tak jsem s tím zkusil něco udělat, no to se taky ptám, co s tím vlastně zatím zkoušel dělat. Oni říkali, no, tak jsem zkoušel třeba nějak to pití omezit a nějakou dobu se mi to dařilo, tak jsem měl pocit, že to je v pořádku. A nebo že si potřebuji odpočinout a to je ta výjimka v suchém únoru, kdy i někdo, kdo teda už problém s alkoholem má poměrně závažný, tak si dává pauzu. Mm-hmm. Aby nechal jakoby odpočinout organismus a pak někdy nabíde dojmu, že když tohle dokáže, takže to je vlastně v pořádku. Že to ještě není tak, aby s tím musel dělat něco zásadně ve smyslu úplné abstinence. A v okamžiku, kdy to zkusí a nepodaří se mu to a třeba opakovaně, tak najednou zjišťuje, že to asi zásadní problém bude. Mm-hmm.
Přišel nám další dotaz od pana posluchače Aleše Bartoše, který vztahuje vlastně to naše téma zpátky k tomu, čím jsme začali, tedy k umění. Píše, že je od narození dobrovolným abstinentem a smutně pozoruje, jak alkohol takzvaně cvičí s lidmi kolem, ale jednu věc musí uznat, hudba, kterou má rád, v podstatě vznikla v kultuře chlastu a drog, Myšík, Nohavica a podobně. U nás Doors, Pink Floyd a podobně globálně. A panu posluchači vrtá hlavou, jestli by to bez konzumace alkoholu nešlo. Jestli proto existuje nějaké odborné vysvětlení, opodstatnění. Je to prostě tak, že bez alkoholu by šla světová kultura jiným směrem? Zajímavý dotaz, jak to vidí Petr Popov, co by adiktolog.
Určitě alkohol hraje roli v tom, jak jsme zmiňovali, jakým způsobem zvládají lidé umělecky nadaní, křehcí, citliví, jak zvládají realitu. A to, co se s ním děje v tom období, kdy přímo netvoří, protože, jak už jsem zmiňoval, pod vlivem alkoholu mohou vznikat některé věci, které potom oni sami označují za nezdařilé, nepovedené. Tak, ale jakým způsobem to funguje mezi tím, že co to s nimi dělá, jakým způsobem to ovlivňuje jejich prožívání, které se potom může promítnout do toho samotného uměleckého díla. To bezesporu ano, takže to možná, ale to zase nevíme, protože tam nemáme možnost srovnání. Jak by to vypadalo, kdyby ten konkrétní umělec abstinoval, anebo máme možnost srovnat to potom s nějakým obdobím, kdy třeba abstinovat začne. Že se nějakým způsobem jeho tvorba proměňuje a tam je to možné pozorovat. Mm-hmm. Ale nedá se říct jednoduše, že to je ve smyslu plus nebo mínus, že předtím to bylo lepší a najednou jakože to nefunguje. Tam se často stane, že vlastně někdo, kdo byl předtím hodně úspěšný a slavný, populární, najednou, když začne abstinovat, tak že vlastně už takhle není schopen fungovat. Ale není to tím, že toho je schopen dosahovat pouze pod vlivem alkoholu, právě protože už se dostal za nějakou hranici, kdy se u něj rozvinula závislost, ale plně se všemi důsledky, které to má na jeho zdraví, ano. Na jeho psychiku.
Čili by mohlo být předtím tvůrčí, ale teď ano. Ho dostihla ano. Už ta sněhová koule, kterou si nabalil právě ano. Tou konzumací alkoholu.
Něco, kdy vlastně už to poškození dosáhlo takové míry, že to zasahuje i do jeho schopnosti normálně fungovat, ale také třeba umělecky tvořit.
A co, ta cena bývá taky obrovsky vysoká, jen jsme si tady mezi písněmi, protože vy jste také vybral Jima Morrisona, The Doors, zmínili klub 27.
Ano.
Tedy těch, kteří...
Kteří zemřeli ve věku 27 let a opravdu do té doby stihli prokázat, že jsou neuvěřitelně nadaní, že jsou schopni neuvěřitelné umělecké produkce, ale bohužel zemřeli předčasně.
Dobře, tak je tu teď ten Jim Morrison, The Doors, Riders on the Storm, kterého jste vybral. Pokračuje vizitka na Vltavě Českého rozhlasu. Je naším hostem dnes Petr Popov, přední český adiktolog. A měli jsme téma alkohol závislosti. Jsme rádi, že vás zaujalo. Je to další dotaz pana posluchače Gažara. Zajímalo by ho, jaký model prodeje a poskytování alkoholu by podle vašich představ, pane doktore, měl fungovat u nás.
Nejsem zastáncem prohibice, která historicky se neosvědčila v mnoha různých uspořádáních, byla vyzkoušena nesčetněkrát a ten absolutní zákaz nefunguje. Existuje možnost nějaké řízené varianty, kdy se dá říct, že v České republice alkohol opravdu dostupný téměř kdykoliv a kdekoliv. Hmm. A to si myslím, že není v pořádku. A asi bylo vhodné omezit dostupnost z hlediska časového a i z hlediska místního. Není mi úplně jasné, proč se má třeba alkohol prodávat na benzinových pumpách. Není mi jasné, proč by večerky měly poskytovat neomezeně alkohol. A teďka, jako když jsem zmínil, že se asi výrazně zlepšila kontrola toho, kdo nakupuje, jestli je plnoletý, tak si myslím, že to máme přece jenom pořád ještě nějaké rezervy, ale tak, jak se ukazuje ve světě z různých modelů, tak je potřeba zejména opakovaně zdůrazňovat, že alkohol není nerizikovou a bezpečnou látkou. Já jsem se nedávno setkal v jedné prodejně jednoho řetězce s tím, že jsem tam viděl takové regály s alkoholem, byly to destiláty nejrůznějších značek a regál s vínem, kde opravdu bylo pestré zastoupení všech možných značek z celého světa a nad tím byl nápis víno a vedle byly ty destiláty a tam byl nápis alkohol.
Mhm. Jako by víno nebylo alkohol.
Ano, jako by víno vůbec nebylo alkohol. Takže asi upozorňování na to, že i něco, co bývá třeba v Čechách tradičně pivo, na Moravě třeba víc víno, vnímáno jako něco, co je nějakou součástí a opravdu i je dlouhodobou historickou kulturní součástí naší kultury, takže to má nějaká rizika a upozorňovat na to, že neomezená konzumace vede k velmi výrazným problémům.
Jaké vidíte proměny? Už jsme o některých mluvili, ale co se třeba týká i mladší generace, o níž, a teď mě to, když tak prosím vyvraťte, jestli to také není jenom nějaký mýtus, o níž se tvrdí, že vlastně alkohol nekonzumuje tolik minimálně jako třeba naše generace a tak dále. Ale zároveň, že tedy inklinuje k jiným drogám, tak vnímáte nějaké takovéhle tendence?
Skutečnost je taková, že české děti méně alkohol konzumují z hlediska nějakého objemu, ale bohužel začínají velmi brzo alkohol konzumovat a konzumují ho rizikověji, než ho konzumovaly děti v předchozích letech nebo desetiletích. To znamená, že ta celková spotřeba se jakoby snížila, ale zvýšila se frekvence toho, čemu se říká rizikové pití. Nárazové pití třeba větších dávek a s tím spojené komplikace. A pak platí to, co jste říkala, že doopravdy jsou tady najednou jiné návykové látky, které předtím...
Kratom například, že?
Třeba kratom nebo některé syntetické kanabinoidy, o kterých se hovoří stále častěji, a nebo jiné syntetické drogy, které mají relativně dlouhou historii, ale tady se nevyskytovaly, nebyly používány a děti zajímají. A pak je tady celá obrovská samozřejmě skupina těch nelátkových závislostí a toho, co dřív neexistovalo vůbec z hlediska nějakých technologií komunikačních.
K tomu jsme se vůbec nedostali. Sociální sítě, scrollování,
internet, přesně tak.
A tak dále.
Ano.
To by bylo na další vizitku.
To je problém dnešních dětí dominantně.
A to riziko je stejné jako u jakékoliv jiné závislosti nebo závislosti na čemkoliv jiném?
Ta rizika jsou rozdílná. Není tam samozřejmě riziko toho, že se člověk může akutně předávkovat nějakou chemickou látku a může zemřít, ale je tam riziko, které může být velmi podobné z hlediska dlouhodobé konzumace, z hlediska toho, jakým způsobem je devastován organismus, jakým způsobem zejména jsou devastovány sociální vztahy, normální fungování.
Pane doktore, už jsme ve finále, bohužel, ale my jsme říkali, že vy jste spolu se dvěma kolegy založili sanatorium Libela. Tak řekl byste něco o současných trendech nebo trendech v současné moderní adiktologii? Umíme už jaksi lépe pomoct lidem, kteří bojují se závislostí?
My jsme vlastně společně se dvěma přáteli, Pavlem Boudyšem a Ivanem Bubeníčkem, dali dohromady takový projekt, o kterém jsme uvažovali docela dlouho. Snažili jsme se vytvořit léčebné zařízení pro problematiku závislosti, ale taky duálních poruch, to znamená kombinací závislostí s nějakou jinou duševní poruchou, úzkostí nebo depresí. A také pro lidi, kteří mají to, čemu se říká syndrom vyhoření a nějakým způsobem to může souviset s těmito modalitami těch psychoaktivních látek, ale nikdy taky ne. V nějakém jiném kontextu, to znamená s velkým důrazem na prostředí, ve kterém se to odehrává, které se dost výrazně liší od klasických zařízení pro léčbu závislostí z hlediska toho, že ten člověk se tam může cítit dobře a může se koncentrovat na léčbu závislostí, aniž by hned od začátku vnímal nějaké jako ostrakizaci,
stigma,
ano.
Já si moc omlouvám, pane doktore. Jsme ve finále.
Ano.
Naším hostem ve vizitce byl Petr Popov, lékař, psychiatr, přední český adiktolog, a já jsem vám ještě chtěla dát možnost, abyste nám uvedl vaše oblíbené Dire Straits a Brothers in Arms, které jste vybral na závěr.
Ano, ano, to je opravdu moje nejoblíbenější kapela.
Dobře, tak to stačí zatím na závěr. Pan doktor je stručný na závěr, víš, že jsme ve finále. Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.